Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kiroleiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskubaloian bera-berak lidertza eskuratu zuen asteazkenean Rokasa 18 eta 23 menderatu ostean. Rokasa baino bi puntu gutxiagorekin iristen zen talde donostiarra partida horretara, eta ondorioz derrigorrean irabazi behar zuen ligarengatik borrokan murgilduta jarraitzeko, eta esan da bezala partida handi bat eginda helburua bete zuen. Oraindik 6 partida geratzen dira liga amaitzeko, eta tartean partida zailak ditu bi aste barru hirugarren postuan doan Guardesen aurka jokatu beharko duena esaterako, baina zalantzarik ez da aurrera pauso garrantzitsu bat eman duela talde donostiarrak. Bera-berak garaipen handia eta garrantzitsua, baina zuazokordea porrot mingarria jaso zuen aurkari zuzena duen Valladoliden aurka 37 eta 36 galduta. Talde bizkaitarrak 5. postuari eusten dio, baina 2 puntura du orain 4. tokian den Alcobendas. Eta Aiala Zarautzek azkenik partida txukun bat jokatu arren 23 eta 37 galdu zuen Alcobendasen aurka, eta egoera gero eta beltzagoa da. Izan ere, haien aurkari zuzen diren Obidok eta Eltxek irabazi egin zituzten haien partidak, eta gauzak horrela, liga amaitzeko 6 jardunaldi falta direnean 5 puntura du Obido eta 11 Eltxe. Atletismoan Trijas Gebre, Etiopiar donostiarrak, 10.000 metroko Espainiako txapelketa irabazi zuen 32 minutu eta 14 segundoko denborarekin, eta abuztuan Rion jokatuko diren Olimpiar jokoetan izateko txartela eskuratu du horren bestez. Mendi lasterketetan Oiana Kortazarrek 45 kilometroko Reventon Trail lasterketa jokatu zuen La Palman, eta bigarren postua eskuratu zuen Azara Garziaren atzetik helmugaratuta. Areto futbolean Orbinak 7-4 galdu zuen Zidade Asburgasen aurka, eta bestalde Ferrolek irabazi egin zion Riojari. Ondorioz, jaitsiera postuak puntu bakarrera ditu orain talde nafarrak. Belar jokeian ez da astebukara ona izan, jolasetak 4-8 galdu zuen Club de Campo liderraren aurka, eta selkapeneko azken bigarren postuan jarraitzen du, eta Realak berriz ezin izan zuen berdinketatik pasa irabazi beharreko partida batean. 8-8 berdindu zuen azken postuan doan Taburienteren zelaian. Saskibaloian astebukara honetan amaitu da bigarren mailako liga, eta Araskik selkapeneko bigarren talde izanik playoffak jokatzeko txartela eskuratu du denboraldi bikain bat burutu eta gero. Zorionak beraz talde arabarrarentzat. Eta gaurko saioaren azken minutuetan protagonista berezi bat izango dugu kirol leioan. Bere izena Izaro Antxia da, eta Areto futbolean partida ofizial bat jokatu duen lehen emakume transexuala bilakatu zen atzo. Bere historia lehen eskutik ezagutuko dugu geroxago.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik. Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Gaurko saioa eskubaloiarekin hasiko dugu izan ere, bera-berak lidertza eskuratu zuen asteazkenean Rokasa 18 eta 23 menderatu ostean. Rokasa baino bi puntua gutxiagorekin iristen zen talde donostiarra, partida horretara eta ondorioz derrigorrean irabazi behar zuen ligarengatik borrokan murgilduta jarraitzeko, eta esan da bezala partida handi bat eginda helburua betetzeko modua izan zuen. Orain 16 partida geratzen dira liga amaitzeko eta tartean partida zailak ditu. Bera-berak bi aste barru hirugarren postuan den Guardesen aurka jokatuko duen esaterako, baina zalantzarik ez da eman duen aurrera pausoa handia izan dela. Bestalde, aste bukara honetan kopako azken fasea jokatuko du eta nere imaginatzen dut garaikurra izango duela jomuga. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin dugu taldeko entrenatzailea eta guk asteko eta behin agurtu egingo dugu. Montse Puche, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo acabo de comentar en la entrada. El del miércoles era prácticamente un partido de vida o muerte para vosotras, ya que de haber perdido el Roca se hubiera obtenido una ventaja de 4 puntos sobre vosotras y hubiera dejado prácticamente la liga sentenciada, pero por suerte sucedió todo lo contrario, conseguisteis una gran victoria y ahora mismo sois líderes.
Hombre, por suerte relativa. Creo que el equipo ha hecho un trabajo increíble para... Perdona, es que tengo la voz un poco regular. Ha hecho un trabajo increíble para poder llegar a este partido a tope y creo que al final pues tuvimos la suerte de llevarnos los 2 puntos.
Es cierto que el Bera-Bera lleva años arriba, Montse, luchando constantemente por los títulos y por tanto estáis acostumbradas a jugar este tipo de partidos. Pero de todas maneras me imagino que después de ganar os quitaríais un gran peso encima porque la presión con la que ibais era grande.
Pues muy grande, la verdad. Sabíamos que era un partido fundamental para nuestras aspiraciones. Trabajamos mucho para ello y al final pues logramos traernos 2 puntos y aumentar un poquito el Bera-Beras general, que es el que realmente cuenta, y salir reforzadas de cara a esta semana, que es la Copa de la Reina.
Y echando la vista atrás, Montse, ¿quién iba a decir que ibais a estar en esta situación después de perder en la primera vuelta frente a Rocasa y frente al Guardés? Muchos se habrán tenido que comer algunas de las palabras que dijeron en aquel entonces.
Bueno, yo confiaba realmente en el equipo. Sabía que íbamos a llegar a este partido con opciones. Así ha sido y creo que al final pues perdimos esa carta de favoritas. A principio de temporada perder contra Rocas en casa y la semana siguiente contra Guardés y... Pero bueno, la liga es muy larga, al final lo que cuenta es pues la regularidad y creo que el equipo ha estado muy, muy, muy serio, ha sabido resurgir de esos 3 palos que nos llevamos y la verdad es que muy contentas todas.
Ahora mismo sois líderes, con todo a favor para ganar la liga, pero todavía quedan 6 partidos por jugar, entre ellos el que disputaréis dentro de 2 semanas frente al Guardés, que es el tercer clasificado, y por tanto todavía no se puede vender la piel del oso antes de cazarla.
No. Quedan 6 finales, 6 finales importantísimas. Empezamos con Guardés, seguimos en Porriño, que es una pista muy, muy complicada, y que jugamos contra los 5 primeros de la... clasificados de la liga, entonces nada está hecho y hasta que no terminen esos partidos no se sabrá quién es el campeón.
Y antes de ese compromiso liguero tan importante, vais a disputar la Copa este fin de semana. Llegáis en un buen momento, con confianza, y me imagino que iréis a por todas.
Sí. Eso está claro. La verdad es que hemos salido muy reforzadas del partido de Rocasa. Hicimos muy buen partido, teníamos todo prácticamente en contra. Si a mí me llegan a decir hace, pues en el mes de octubre, cuando pasó todo esto, que estaríamos en esta disposición, yo hubiera firmado. Y la verdad es que el equipo ha reaccionado muy bien, hemos trabajado muchísimo pues para que eso pudiera pasar y ahora estamos trabajando para que la Copa la podamos afrontar con garantías y a por ella vamos.
Pues nada, esperemos que las cosas os vayan de la mejor manera y a ver si regresáis con otra copa. Lo contaremos el próximo lunes.
Ojalá.
Mucha suerte y hasta otra, Montse.
Venga, gracias a vosotros.
Bera, que garaipen handia eta garrantzitsua, baina Zuazok ordea porrot mingarria jaso zuen aurkari zuzena duen Valladoliden aurka 37 eta 36 galduta. Ainhoa Zahola, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Partiaren aurretik Valladolid baino bi puntu gehiago zenituzten eta irabaziz gero 4 puntuko tarte irekitzeko aukera zenuten, baina ez zen posible izan.
Ez genuen lortu azkenean. Horre bi dinen borrokan, baina ez genuen lortu gure helburua.
Aino, emaitza ere esan dugu, 37 eta 36 haze golfestar. Mailetan zeuden zaleak gozatuko zuten eskaini zenuten ikuskizunarekin?
Bai, haientzat, ba, hori oso interesagarria egon zen partidua, baina hori guretza, ba, pizka bat, txarrago.
Eta golfesta horretan, protagonista nagusia, zuen taldeko Ainhoa Hernández, izan ere, 14 gol sartu zituen, zifra ikaragarria.
Bai, oso partidu bikaina egin zuen. Genekien Ainhoa erabiliko dugula partidu horretan pila bat, haien ez zuten, haien defentsan, ez zuten defenditzen oso ondo, eta hori, parte hori ondo aprobetsatu genuen, eta Ainhoa oso partidu hona egin zuen.
Galduagatik, bosgarren postuan jarraitzen duzue, baina laugarrengo tokia zertxo iturrundu zaizue, Alkobendasek irabazi egin zuelako.
Bai, baina bueno, hori da, orain hiru talde gaude borrokan hori da, Alkobendas harrapatzeko, eta bueno, puntuak galdu ostean, puntu bi hauek galdu ostean, aurrera begiratu behar du, eta gure lanarekin jarraitu behar dugu.
Oro har argi dago Ainhoa, liga ona egiten ari zaretela, baina era berean egia da aurrera pauso bat emateko aukera izan duzuenetan kosta egin zaizuela.
Bai, ez dakit nervioso edo jartzen garen edo zer den, baina ez genuen egin gure partidariko hoberena, defentsan baiatu genuen eta hor egon zen gure akatsa defentsan.
Ligako urrengo partia, bi aste barru etxean jokatuko zu Eltxeren aurka, Eltxe sailkapeneko azken hirugarren taldea da, eta beraz ezin duzu eutxik egin laugarren postua eskuratu nahi izanez gero.
Hori da, partidu horretan ezin dugu eutxik egin zuko esan duzulez. Bertan Eltzen irabazi genuen, baina ezin gara fidatu, eta gogor borroka lan egin beharko dugu aste horretan, irabazi alizateko.
Horren aurretik ordea, kopa uzue, kopa ostiralean estreniatuko zarete, eta Malagaren aurka izango uzue partia hori, ez dakite zein helbururekin zoazten Ainhoa?
Bueno, helburu zehatzik ez dago, hori, alik eta beren egin, lehenago, Malagan pentsatu behar dugu, oso partidu zaila izango da, eta gure esperantza, hori, urrengo partidera semifinaletan heltzea, bai da, noski. Eta baina beno, partiduz partidu joan behar gara eta hori Malagaren aurka prestatu behar dugu partida oso ondo, zin eta oso borrokalaria dira txokalari horiek.
Bero, Ainhoa, zui ere, ea gauzak ondo irteten zaizkizuen kopan eta ea aurrengo astelenean albiste honak emateko hauden. Zorte hon eta aurrengo arte.
Mi esker.
Eta eskubaloi errepaso amaitzeko Zarautzaldera jo behar dugu, eta handik ere ez datozkigu albiste honak, izan ere Aiala Zarautzek partida txukun bat. Jokatu arren 23 eta 37 galdu zuen Alkobendasen aurka, eta egoera gero eta beltzagoa da. Nere Arregi, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Beno, partida oso zaila zenuten, ligako laugarren selkatu hartzen zenutelako etxean, eta esan dugu naiz eta partida hon bat jokatu, ezin izan zenuten punturik urratu.
Bai, azkenean markadoriak agintzegun arren, ekipoak oso itxura polita mantzun, oso arro gaudeindako lanataz, eta nik uste helburua zala gehien bat guk disfrutatzea ez, ja que gutxi gora bera ja jitsita gauden eta hori dena, guk disfrutatzea eta gero aningenun papel eskazori hobetzia, ez da? Eta nik uste superatu genula gure helburua nagusiki, osea, oso partidu txukun egin genuen, nik uste oso talde ona da Alkobendas, oso kompletua, eta gauzak zailak ipin diren izkion, así que oso pozik benetan.
Gaineran ere, Obidok eta Eltxek zuen aurkari zuzenek irabazi egin zuten, eta aipatu dugu sarreran, egoera oso oso beltza, sei jardunaldi falta direnean, 5 puntura duzu Obido, eta maikara Eltxe.
Bai, tio, kriston pena entratu ginean ean Obidok irabazintzula. Baina, bueno, egia gare bai, Obidok eta Eltxek, ba, ukizituen aurkariak, nik ustez, ja, komia tartian ola, ez duela ezer jokatzen, orduan, igual ez atoztego berdinekin ez, eta bueno, guk bai orain askau partido batzuk, ba arraskago, o sea, hasta que no la esan. Azkenean Oviedo da ka, Oviedo ira hasi merko genukean, León, Granada etxean. Bueno, handikan azken bigarren gatzu alima gea posik, bai, baita ere. Baina oso zaila da gauza.
Eta gero nerea, denboraldi honetan askotan gertatu zaizue partida onak egin, baina azkenean galtzea, eta orain esan dezakegu ez daukazuela huts egiteko zirrikiturik. Ondo do gaizki jokatuta, baina derrigorrean irabazi beharren zarete.
Bai, hori da, ez dakau errore, oza, margenik errori antzako, eta, bueno, ba, saiatuko gea irabazten, azkenean, partide txukunak ditugu hori, bai, oza, eotega aguantatzen dugu partidua, aurreko aztean bai, Barakaldon aurka partiduak oso txukuna aguantatzen ditugu, ba, nik uste azkenengo amaz minutan fizikoa dala eta edo azkenian esperientzia, beti zate deuna ez esperientzia eta ikasi deu, mejoratu deu hortan, temporada aurrea jundan einean, baina nik uste faktura pasatzea gula gandikan horrek.
Nerea, eta zuek nola zaudete? Egoera zaila izanagatik borrokatzen jarraitzeko gogo eta ilusio zaudete, edo lehen aipatu dira zuiei aile txita zaudetela, eta ez dakite ezote zareten pixka bat amore ematen hasi?
Eba, guztiz kontrakua, Nik unen ekipoa definitzet borrokalari bat, oza, borrokalariak bezala. Oza, nik ustean ekipo guztiak kontu zibile behar duela gurekin, ona, beti gaude hortxe, beti gainean, eta ekipua, nik uste, oain, benetan, azde ginen etikan rokasan han jolasten, lasai, presio gabe, ekipua aida erakusten benetan zergatik gauden horko ligan, ez? Bakoitzak, oza, eskubaloia polita ite deu, batik jendia lasai dao, eta nik uste, oain, hasi gala benetan disfrutatzen. No, den, pena da, ja, zakaula berandu, ez? Ja, liga bukatza dihuala, baina, bueno. Genia, ma, esperientzio horrekin gatuko, ez?
Beraz, Aiala Zarautzek aurpegi emango du azken txistua entzun arte.
Bai, bai, espero et Mikel urrengo batean deitzea asumian, izatea garaipe pasegatik, eh? Nik uste, bai, etxian zaiatuko gara irabaztien, ba hori Granollers, León ere badaka, hau etxian, eta Malaga Valentzia irtera oso zaila dazkau, baina, bueno, ba, dana ematea, azkenian ez dakau beste ikuk.
Asteburu honetan Nerea, atxena izango duzu, kopako azken fasea jokatuko delako, eta bi aste barru Balentziaren kantxan izango duzu partida. Balentziak 16 puntu ditu, zuek baina 14 gehiago, baina bero, gutxi gora bera esan daiteke zuen ligakoa dela, eta sorpresa ematen saiatu beharko duzu.
Bai, hori da, astetxo badakau deskansokua, urrengua irtera oso zaila, Balentzia, neustez da ekipo bat berez gure zakoa izango litzakela, gure aurkari zuzenetariko bat izan beharko litzakela, baina nik uste eta oso ekipo hona dala, eta erakutsi du 16 puntu azkazuk esan duzu, erakutsi du guenetan zein dian, eta oso partio zaila ikustet, baina espero et behiek pixka relajatuta atzia, eta guri osak errexo jartzia. Baina beti zan du oso kanpo zaila da langua, así que, a ver, aporto bat.
Bueno, ba, egoera zaila izanagatik, segi lanean, kirolean gauza raro asko gertatzen dira eta.
Hori da. Burukan jarraituko dugu eta quien sabe. A ver, zeo ze oso zaila dakau ez, baina, bueno, arkenian puntu geixi olortzu baitugu ez da, bikin ez gehatzea aldea, ba, oso ondongo litzake egia esan.
Bueno, ba, Nerea, ba, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, animo eta aurrengora arte.
Mila esker zuei. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne.
Mendi kontuak izango ditugu izpide orain. Oiana Kortazarrek 55 kilometroko Reventon Trail lasterketa jokatu zuen La Palman eta bigarren postua eskuratu zuen Azara Garziaren atzetikan helmugaratuta. Arratsaldeon Oiana.
Arratsaldeon.
Bueno, Reventon Trail, La Palman jokatu zen, bigarren postua eskuratu zenuen, eta bueno, konta eguzu pixka bat ze balorazio egiten duzun, gustura egindako lasterketarekin?
Bai, neko gustora nago, ze, bueno, niretako erronka handi bat zan, 42 aurrerako distantzia zakan lazerketa bat amaitzia, eta, bueno, denboraldia zira ontatik ja zarak erakutsi dozku oso oso forman dagola, zalen lazerketa berarekin koinzidutu gotena 2016 ontan, orduan, ba, bueno, egitxatan posina oberatzezik indako postu honekin, Espainiako txapelketa izan da, eta lehenengo hirurak mundialerako zailkatzen ginen, así que, bueno, ja mundialerako pasaportea bintzat badaukat, billete hori eta bueno, horrekin konformatzen naiz.
Eta aurreko astean aipatzen zenean oiana, 42 kilometrotik gora egiten zenuen, lehenengo lasterketa izango zela aste bukaera honetako esperientzia berri bat.
Bai, esperientzia berri bat eta bueno, gisa izan ezentza hau kilometro keixa goitzi altelarrei gustu jatenek. Ultradistantzia barruan sartzen da 45eko karrera hau. Ze 42 gora daukaten guztiak ja ultradistantziako adiela kontsideratzen da, nahiz abadak egun ba, ultraen barruan, bueno, 45etik gorakoak asko darela, ez, ba, 80 piku, ehun, baina egizien zan asko aldatzen dio lako lasterketak, konparauta beste lasterketan, ba, bueno, konbidartean motzagoa dianakin edo, eta esperientzia berri bat izan da, bai, ondo etorri jateitzia, ze bueno, hor bai jartzen dala frogan zure burua, ez bakarri fizikoa, baita burua ere, eta esperientziak egin posienago bai.
Ze, pentsatzen dut, distantzia horietan, 13 kilometro gehiago igarri-igarriko, dela? Ze behin 42 kilometro eginda, korputzak pasan handi hartuko du, oiana?
Bai, eta genera normalian, ultra bat, luzia guadanean, ba, aziratzek ritmo motelagoan, azten za, baina kasu honetan lazerketa bere perfilagatik eta, bueno, zian kilometroegatik, ba, jendea oso, oza, nahiko bizkorraz izan, hasieratik. Eta orduan, ba, bueno, nik neuk ikusine banean azararen erritmoa lehenengo kilometrotan enitzela gai izan jarraitzeko, ba, alik eta lazerketarik inteligenten haitzen zaiatu nintan, bigarren postuari eusten eta mundialerako ba, bide hori ba, mantentzen, ez? Eta hori, neban azkenean, zebestela, ba, zaiatu ezkero bat sobre, bueno, ba, gain esportzu bat egin ezkero edo, ba, arriskoan eukan ez amaitzeko 45 kilometroirek.
Gero gainera, aurreko astean 3 kilometro vertikal egitetikan zentozen, eta modalitateak era bat desberdina dira, badakigu denerako entrenatzen eta prestatzen zaretela zure mailako kirolariak, baina bapatean horrelako aldaketa egitea ez da oso xamurra izango.
Ez da xamurra ez, egizazan askoz ere, eroso hau sentitzen nahi, kilometro vertikal bateko distantzian, bueno, ez distantzia, baizik eta modalitatea atxik, baina zan bezala, boiz, azkenean mendiko lazerketetan pizkadanetik itxatokatze jaku, aukerak eta hori indugun hori intzat, eta, bai, kilometro vertikalek dauken ona da, gero, rekuperazio aldetik bazkarra hori rekuperatzen zala, horren, ba, bueno, nik uste nahiko ondo rekuperatu nebala neukere, baina 45 kilometro hauek, ba, benetan igarri dian, zetan bezala.
Esperientzia aintzat hartuta hoiana, luzera horretako lasterketa gehiago egiteko arra sortu zaizu?
Ez, prinsipioz, bueno, a ber, kontua da mundiala, 80 kilometro diala. Orduan, momentuz, lasterketa hori urrian da, eta alde negatiboa begiratu beharrean positiboa begiratuko eta, aukera politua dela, esperientza berri bat bizikotela, egitea San Palma inguruko paisaia eta terrenoan nahi jate bape gustatzen, desertu itxurako paisai hori, eta aldiz mundiala, azaroan izango dana, Portugalen da, beste inguru oso ezberdin baten, ordan, ba, bueno, pentsatzen nahi dutena da, hemendik eta urrira, daukaten egutegia mantenduko, eta hau da, ez daukat beste ultrarik egiteko asmorik, munduko kopata beste enbalazterketa ingo ditut, baina ba, 42 gorakorik ez da egongo, eta bueno, ba, zakituan ere entrenamentuetan eta bai egongo da modifikazioren bat, baina esan batzuten bezala, bueno, komilartean eta badakiten ez asko, badakidan arren asko sufridukotela, ba, zari bat bezala hartuko, ba, Espainiako atletismo selezioarekin arazoateko ba, aukera hau.
Bero, eta behin Reventon trail hori atzean utzita, esan duzu goiko egutegiari eutxiko diozula, eta non, eta noiz duzu urrengo itzordua?
Ba, urrengo itzorduan berriz ere toki berdinera eramango nauen hegaldi hartuko dut. La Palman egiten dan Transvulkaniako kilometro vertikal eta maratoian parte hartzeko. Maiatzak 5 eta 7 izan uste dela.
Bueno, ba, apuntatuko du, baietzak et bost eta zazpiko itzordu hori ere, eta adi jarraituko dugu han egiten duzunare. Mila esker eta aurrengo arte oiana.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Kirolak Infozazpi irratian.
Menditikan areto futbolera egingo dugu jauzi, bertan Orbinak 7-4 galdu zuen Zidade Asburgasen aurka eta jaitsiera postua puntu bakarrera ditu momentu honetan. Miren Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zidade Asburgasen aurka jokatzen zenuten, ligako 8. sailkatuaren aurka hain zuzen, eta haiek bat eta huts aurreratu ziren arren, Luzia eta Patriaren golei esker markagailua irauli zenuten, bat eta bi aurretik jarri zineten, eta partida hasiera etzen txarra izan.
Ez, keba, oso ondo hasi ginen, bagenekin etzela bat ere partidu zaila izango, eta hain zuzen, ba, galtzen hasi ginen, baino, Buelta eman genuen, baino, bueno, ba, gero juntzan bezala, ba, berriro bereiek buelta eman zuten.
Hori, ez da, Mirian, ez duk esan da bezala, ondoren etxeko taldeak 5 gol sartu zizkizuen erreskadan, ondorioz 7-2 aurreratu zen Zidade, eta hortxe amaitu zen partida, zer pasa zen bat batean horrelako gainbera izateko?
Ba, hain zuten guk buelta eman da gero, bereiek berriro eman ziguten, eta deskantxura 3-2 jun ginen. Hain zuzen, lehengo asteko partida ez bezala, partida honetan ba, aurre egin genion aurkariari, eta oso lehen zati hona egin genuen, eta naiz eta 3-2 jun aldageletara. Baina bigarren zati hasi bezain pronto, ez dakit lehen minutuan edo bigarrengoan, laugarrena sartu ziguten eta 4-2 ba aurre egin ala eta oso ondo gionden arren ez da eskusa, baina bai arbitrorekin ba pare bat aldiz izan genitun, bueno, ba ataliz berdinei esker ba gure jokalari bat kaleratu zuten. Ez naiz ni juez ederra esateko ondo edo gaizki zegon, baina futbol salan izan bezala bat kaleratzen dizutenean, azkenean bat gutxi gorekin zaude, eta beraiek hori aprobetxatu zuten, eta beste bat sartu ziguten, eta azkenean 3 golen azpitik indoazen, eta ja partida hautsi egin zen. Eta hor buelta ematen saiatu arren, asko kostatu zitzaiguna, eta beraie golak sartzen zizkiguten einean, guk ere sartu genituen, baina hori, renta oso altua zen buelta emateko.
Miriam, eta aipatu dizkiazune faktore guzti horiek aintzat hartuta, eta bestalde partida ondo hasi zela kontutan hartuta, gero aipatu dugu, ezta? Bueno, norgehiagoak 180° itzulin gurua izan duzuela, eta pentsatzen dute horrela galtzeak amorru emango duela?
Bai, asko. Asko, ze izan dizudan bezala, orain dela bi partidu, Madrilen izan genuenean eta irabazi genuenean oso partidu gogorra izan zen, eta hiru puntuak lortu genituen. Baina azken partiduan etxean, naizta arerio oso gogorra izan, zentzazioak oso txarrak izan ziren, zetan bat ere gure partidu hobena izan, eta han zentzazioak oso txarrak izan ziren, ze ez genuen bat ere gure joko atera, ez ginen bat ere gu izan. Orduan partidu hau oso garrantzitsua zen guretzat berriro gure funtsa aurkitzeko. Eta aurkitu genuen, eta benetan lortu genuen, etzen bat ere arerio txarra, bidai oso luzea, eta oso kostata iritsi ginena, eta partidua ondo zikoan, baina horrelako gauzak pasatzen direnean, esan dezun bezala, amorro ematen dizu, esaten dizut ez da eskusa bakarra, naiz bat ere partaide esatean arbitroa izan dela erruduna, ez, baina baldintzatzen du, jolasten dezun enean, zoazenean azpidik, nola atera zure jokua. Eta horregatik, amorru asko, tristurera ateratzen da, zazpitalauko ikusten duzu, baina ez da bat ere nere ustez, ez da bat ere ezakit nola esan. Ez da justua emaitza hori.
Eta pentsatzen dute Emilian, zuen partidaz gain, Ferrolek eta Rio Jakaien artean jokatu zuten partia ere, arretaz jarraituko zenutela, izan ere bitalde horiek jaitsiera postuetan daude, zuen arerio zuzenak dira, eta Ferrolen garaipenarekin momentu honetan puntu bakarrera dituzue jaitsiera postuak.
Ba, da, argi dago, denboraldiaren puntu honetan, argi daukagu gure egin behar degula. Baina gure ondo ateratzen ez denean beti begiratu harrituzuz, ba, zeltapenean daudenak, eta ba, hori guka arerio gogorra ditugu, baina beraiek ere, eta gainera beraiek ere beraien artean jokatzen dituzte partidak. Orduan batak edo besteak ba, puntuatzen duenean, ba, hori esan dezun bezala ba, puntuak murrizten dituzte ditxierara. Kasu honetan, Ferrolek irabazi zuen, orduan ba... Riojak ez digu pasa, baina hori azkenean murriztu da, orain dela bi aste edo hiruen ez gogoratzen genuen koltsoia edo genuen margina, baina hori egia esan arreta mantentzeko momentua da, baina era berean oso normala dela iruditzen zait, ez gaude bat ere lasai, gauden tokian, baina hori. Egia esan gure etxekolanak egin behar ditugu, hori argi dago.
Aipatu du, ies egin dizuela, duela aste batzuk zenuten koltsoiak eta orain jaitsiera postua puntu bakarrera dituzuela, beraz esan daiteke espabilatzea tokatzen dela berriro ere, eta hurrengo astean etxetik kanpo jokatuko duzue, eta arerio zel baten aurka, bosgarren postuan den Unibertsitate Alicanteri egingo diozue bisita egin zuzen ere, eta argi dago hemen txantxa gutxi eta hortzak estutzeko gara iritsi dela.
Bai, guztiz ados. Argi geneukan, egia esan izan genuen koltsoia etzala nire ustez oso reala, ze atera genuen koltsoia gure mailan edo gure aurkari zuzenen aurka ateratako puntuen arabera izan zela. Orduan badakigu beraien kontra etxekoronak eginda koltsoia ateratzen genula gero aurkari ez zuzenen aurka edo adibidez urrengo astean dugun aurkari baten aurka jolasteko ba, ematen dizun erosotasun horrek. Egia esan urrengo asteko partida oso zaila da, ze Unibertsitate Alacantek ba angoran dago eta kopa postuak jolasteko prez dago, eta nik uste maila handia duela hori jolasteko, baina aurten ere lau taldek bakarri jolasten dute, eta beraiek ez dakit laugarren edo bosgarren dauden, eta hor jolasten ari dira, eta azkenean beraien txatku eta gainera beraien etxean, ba, nahiko goxokia handia gera, baina hori. Esan dezun bezala, kukasko dagoa gure jolasteko, eta hiru puntuen bila jumar dugu, nahiz eta ez izan oso talde erosoa.
Miriam, ba, erronka zaila izanagatik, ea partida hon bat egiten duzuen, eta ea punturen bat lortzeko modu da duzuen, guk behintzat zorterik horrena opa dizuegu.
Ba, ezkerrik asko, bai, horretara jumar gara, nahiz eta hori esan bezala, brein etxera goaz, brein ere bidai luze bat, azkenean etzoaz, euneko kondizioetan, esan bezala aste honetan, ba, jokalari bat klaratu digute, nahiko pixua duena, eta, bueno, azkenean nahiko zaila izango da, baina betikoa, azkenean gure ba, kasta edo gure amorru bat erabardegu, eta zehose atera handik. Bezala, ba, gero, ba, beti egon barko dugu, bestei begira, eta garrantzitsuena altura guetan guretaz dependitzea da.
Ea ba, zer gertatzen den partia horretan kontatuko dugu urrengo astelenean. Mila esker eta beste bat arte, Mirian.
Mila esker zuei.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 944-3176 telefonora.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak. Erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Saskibaloi kontuak orain, aste bukara honetan amaitu da bigarren mailako liga eta Araskik sailkapeneko bigarren taldea izanik, playoffak jokatzeko txartela eskuratu du denboraldi bikain bat burutu eta gero. Eta denboraldiaren balorazio egiteko eta aurretik dutenaz hitz egiteko gurekin da taldeko presidentea. Livia López, buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, Livia, lo acabo de comentar en la entrada. Habéis terminado la temporada en segunda posición después de hacer un trabajo magnífico y ahora toca jugar la fase de ascenso.
Sí, así es, ¿no? Así nos ha puesto la clasificación en su sitio y bueno, como decíamos al principio, el equipo tenía buena pinta y ya veremos dónde nos marca el devenir de la temporada. Y nos ha dejado en el mejor sitio posible. Hemos terminado este fin de la Liga en Mendy y como locales nos queda una jornada todavía de viajar a Galicia este próximo sábado. Pero bueno, estamos en el playoff y esa es una realidad que tenemos que disfrutar.
Livia, ¿os imaginabais algo así a principio de temporada?
Pues no, ya lo hemos comentado otras veces también que ni en las mejores quinielas estar ahí y luego además cómo, ¿no? Que también es importante, no estás ni de carambola ni última hora, todo lo contrario, ¿no? El equipo ha hecho un temporadón, ha sido un rodillo y bueno, y valiéndose sobre todo de una defensa increíble, pues estamos segundas.
Me has dado una de las claves del éxito, ¿no? Esa defensa tan buena que habéis tenido durante toda la temporada.
Sí, efectivamente, el equipo pues es la mejor defensa de los 28 equipos que están en Liga Femenina 2. Yo creo que tácticamente ha sido la base, ¿no? Y para mí tal vez una cosa que igual no se ve tanto en la estadística, que es que el equipo ha estado por encima de las individualidades, que no hemos tenido dependencias de nadie y que en cada partido pues quien tenía que asumir, asumía, y unas veces eran unas, otras veces eran otras. Y sobre todo pues ese valor que tiene para nosotros el que la gente de casa de la ciudad de Euskaldun pues haya tirado del carro.
Livia, el Araski siempre ha sido un club basado en el colectivo y en la cantera, y se puede decir que esta temporada, bueno, ha sido el fruto de todo ese trabajo que se ha hecho anteriormente.
Efectivamente, la guinda, ¿no? Tal vez no esperábamos que este premio llegase tan pronto. Llevamos ya, esta es la sexta temporada de proyecto con una estructura que ha crecido de una forma increíble, con ahora 19 equipos, y como bien dices, pues nuestra hoja de ruta es una filosofía de cantera basada en muchas niñas a las que, bueno, pues si quieren participar juegan, no somos un club selectivo, y basándonos en eso, pues trabajar lo máximo posible en la cantera para que haya relevo para ese primer equipo, que sin duda también dependía de una generación de jugadoras que habían trabajado mucho y que se merecían ese premio.
Desde que en la temporada 92-93 el Eroski Divino disputó una temporada en la élite, ningún equipo de Gasteiz ha estado tan arriba, lo cual le da más importancia a lo que habéis hecho.
Sí, suena un poco gordo, ¿no? Pero es histórico y así hay que reconocerlo, hay que reconocérselo al equipo, a las jugadoras y al cuerpo técnico, el currazo que se han pegado, y también a los que estamos detrás en los despachos trabajando también mucho para que lo puedan hacer en las mejores condiciones. Como decías, aquel Eroski que tuvo una aventura muy efímera lo que era entonces Liga Femenina, desde entonces ni siquiera en Liga Femenina 2 había llegado a jugar nunca un equipo a la vez. En su día también es cierto que no existía como tal esa competición y había una primera B, pero bueno, estamos ante algo histórico y queremos vivirlo y disfrutarlo al máximo.
Y ahora mismo sois la referencia del baloncesto femenino en Araba.
Sí, como te decía, hemos crecido tanto también en la base, tenemos grupitos de iniciación con niñas de 7 años, que por mucho que evidentemente todos sacamos pecho con el primer equipo, pues porque es nuestro mejor escaparate, pero la joya de la corona viene también en esa parte de cantera, en todos los equipos desde escolares y federados, y también tenemos un filial que está en Primera Nacional y que en cualquier, igual en otro club, pues sería la cabeza de lista, y aquí pues le toca un papel más secundario, pero que también trabaja, ¿no?, para que el club pueda crecer y tenga todas los peldaños de la escalera que hace falta.
Livia, lo hemos comentado, ahora viene la fase de ascenso y no sé cuál va a ser el objetivo ahí.
El objetivo, pues a piñón, es salir con el descaro y con la actitud que han tenido las jugadoras hasta ahora. No tenemos nada que perder, no somos un equipo diseñado para ascender, no tenemos la presión de hay que cumplir un objetivo de principio de temporada. Y luego contamos pues con la ilusión, ¿no?, de unas jugadoras que saben que se lo han currado, que se lo merecen y que quieren disfrutar a tope, y que además pues bueno saben que tienen mucha gente detrás, una afición que ha estado siguiéndolas y achuchándolas toda la temporada, y que pues poder disfrutarlo en comunión pues es lo mejor que nos puede pasar.
Me comentabas que al principio de temporada no era el objetivo, pero estando en esta tesitura que estáis, ¿os veis con posibilidades de dar la sorpresa y ascender a la máxima categoría?
Hombre, las opciones son reales, ¿no? El equipo ha quedado segundo, o va a quedar segundo, tercero, ya veremos qué pasa esta jornada, esperemos no perder, si ganamos quedaremos segundas, no es una carambola, entonces... eso se ha ganado también en la pista, el equipo, el respeto de los rivales, y sobre todo se ha demostrado que son capaces de ganar a cualquiera. Evidentemente en esa fase de ascenso va a haber equipos con un potencial mucho mayor, que están pensados desde un principio para ascender, y pues juegas un poco con el hándicap, digamos, que no es un partido, es que tienes que jugar tres partidos en la liga previa, y en caso de que quedes primero o segundo del grupito que se hace, tienes que jugar una semifinal que habrá que ver en qué estado están las piernas y la cabeza, ¿no? Pero bueno, nada es imposible, y el equipo lo ha demostrado, o sea, ha jugado grandes partidos, ha dado una vuelta a varios marcadores, entre ellos pues por ejemplo el líder Cáceres, que cayó en Vitoria en Mendy después de ir perdiendo por hasta 14 puntos en el tercer cuarto. ¿Por qué no? Vamos a ascender, ¿por qué no? Claro que sí.
Livia, si no me equivoco, la fase de ascenso se disputará del 28 de abril al 1 de mayo. Teníais la posibilidad de presentar candidatura para organizar esa fase de ascenso, pero finalmente la habéis declinado.
Sí, la verdad que nos fuimos viniendo arriba y la ilusión pues crece de poder traer a la ciudad un espectáculo así, porque sabes que te conviertes en el centro de atención del baloncesto femenino, por supuesto nacional, incluso en muchos otros países que se sigue, y era pues una oportunidad, ¿no?, para la ciudad también pues de ver un espectáculo así, para la afición, el poder tener a sus chicas en casa. Pero hay una realidad muy muy tozuda que es la económica, ¿no? Y lo hemos comentado también, hay unas exigencias de la Federación Española que tal vez sean un pelín excesivas o poco caninas, por lo menos para la realidad en la que vivimos, ¿no? A todos nos gustaría poder cumplir eso y mucho más, poder traer a toda la gente y correr con todos los gastos, pero la realidad del deporte en estas categorías, y más, como todos sabemos, el femenino, pues tiene muchas dificultades, y aún y todo, pues bueno, tanto Ayuntamiento como Diputación estaban por la labor, estuvieron valorándolo y también se lo hemos reconocido, pero es cierto que especialmente el Ayuntamiento pues tenía muchos problemas para adquirir ningún compromiso económico, y nosotros no podíamos tampoco saltar a una piscina que luego pueda hipotecar o condicionar la próxima temporada. Así que toca coger las maletas, esperemos que sea cerca, que también existe la posibilidad, y habrá otras oportunidades.
Este fin de semana, Livia, habéis disputado el último partido en casa, al que llegabais con los deberes hechos, pero para ti fue muy especial debido a que te dedicaron un sentido homenaje.
Pues sí, me pillaron en fuera de juego, pero en toda regla. Y bueno, entre la excusa de que es mi cumpleaños, tal y cual, pues la gente del entorno y del club, pues toda mi familia, mis amigas, y se volcaron en hacerme un homenaje por, pues por el trayecto, la trayectoria y un poco mi dedicación, ¿no?, al baloncesto, muy especial. Y la verdad que todavía tengo el estómago como un guisante de ver vídeos y de emoción tras emoción, ir viendo cómo pues toda la gente se volcó para darme las gracias. Y bueno, pues de esas cosas que, como no puede ser de otra manera, pues gustan, ¿no? Muy agradecida a toda la gente que participó. Todavía estoy repasando los vídeos y mandando mensajes a todo el mundo.
A ese homenaje, Livia, asistieron los miembros de la directiva, compañeras y amigas, y tuviste de todo, almuerzo, vídeos emotivos, e incluso creo que tu padre te tocó una canción con su guitarra.
Sí, 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 nada, me tuvieron como una tonta mirando de un lado a otro, y después de todo, bueno, especialmente al final del partido, pues que apagaron las luces en una pantalla donde proyectaron varios vídeos, de repente apareció mi padre. Y bueno, pues cuesta contener, ¿no? Y después te dan un micro y te dicen, oye, yo creo que tienes que decir unas palabras, ¿no? Y entonces dices, madre mía, ya por dónde empiezo, no dejar a nadie, y bueno, es complicado, pero bueno, bendito problema.
Homenaje bonito, pero también diría yo merecido por todo el trabajo que has realizado y que sigues realizando, Livia.
A ver, yo no me quito tampoco de medallas. Todos sabemos lo que cuesta llevar adelante este tipo de proyectos, cómo está de complicado pues llevar el deporte amateur, digamos. Y yo pongo mucho de mi parte, pero es que es inevitable reconocer que yo puedo hacer misa, que sin un equipo de trabajo alrededor, que cree contigo, que cuando tú pinchas te levanta, que creen en tus locuras y tú en las suyas, y luego pues imposible también sin tu entorno, ¿no? Es la familia que no lo entiende muy bien a veces, o a veces sí, porque nunca puedes ir a un sitio o a otro. No, es que tengo partido, joder, pues deja el partido. No puedo dejar el partido, todos son importantes, ¿no? Y por supuesto pues mi cuadrilla, porque ya son el básquet en esencia pura, todas nacimos crecimos en entorno del básquet. Y ellas son las que, pues bueno, con las que más batallas he llevado en esto del baloncesto. Y se lo tengo que reconocer, y además es, bueno, lo decía, siempre lo digo, pues es una deuda, ¿no? Si mi vida sin el básquet, pues no sería yo, no sería así. O sea que eso también hay que reconocerlo a toda la gente que me ha acompañado. Y yo, pues bueno, pongo mi granito de arena, a veces es cierto que con mucho de mi parte, pero bueno, por algo será, digo yo.
Bueno, y cambiando de tema, Livia, este año habéis ofrecido los partidos de casa vía streaming, y yo creo que es una bonita iniciativa para fomentar y dar a conocer el deporte femenino.
Pues, hombre, esto es como lo de Mahoma y la montaña, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es dar visibilidad prácticamente a todo el deporte que no sea fútbol o baloncesto de élite o competiciones muy, muy concretas. Y bueno, pues está claro que el deporte femenino tiene una carencia de atención increíble, que es cierto que poco a poco algo van cambiando las cosas y empiezas a ver qué se cuenta, pero nosotros desde el principio, además fue una apuesta del proyecto desde el minuto uno hace 6 años, o somos capaces de contar nosotros y de dar el trabajo hecho y de colaborar con los medios para que tengan la información, o es muy difícil que nadie venga y te pregunte, oye, ¿qué estás haciendo, no? ¿Y qué tal te va? Entonces, en esa línea, pues la apuesta por retransmitir los partidos ha sido un esfuerzo económico muy importante, porque al final eso condiciona que te aprietes el cinturón en otras cosas, ¿no? Tal vez otros equipos invierten en plantilla o en viajar más o lo que sea, y nosotros hacemos un esfuerzo para que todos los partidos de Mendizorroza lleguen ahora mismo a todo el mundo, ¿no? Porque que es además la realidad que nos han dado las estadísticas, y la verdad que sorprenden los números de la gente que ha estado viendo, y sobre todo los países que de repente, ¿no? En Pakistán, en Irán, tal, y gente que ha estado viendo el partido de forma íntegra, pues en torno a 2.200 personas. Los últimos 5 o 6 partidos han sido así, ¿no? Y dices, bueno, pues algo estamos consiguiendo. y todavía queda mucho trabajo, a ver si conseguimos también que esa señal, pues cada vez esa ventana se abra en más medios de comunicación, porque al final es lo bueno también que tiene ahora mismo la comunicación con las redes sociales y la tecnología, pues que está mucho más al alcance de gente más modesta como nosotras, ¿no?
Libby, para terminar, ya me has dicho anteriormente que a pesar de que vaya a haber equipos de más entidad en esa fase de ascenso, me has dicho que vais a ir a por todas, pero te voy a pedir que me hagas la quiniela. ¿Veremos a Laraski en la máxima categoría la temporada que viene?
Yo lo he dicho, es como el anuncio este de la lotería, el buff, ¿no? No sé qué es ese buff, pero suena muy caro. No nos planteamos ahora mismo estar en Liga Femenina hasta el día 1 de mayo a las 2 o las 3 de la tarde que terminen las semifinales. Yo creo que para nosotros no tiene que haber un objetivo en ese sentido. Desde luego, si estamos deportivamente, pelearemos por estarlo después, ¿no? De forma oficial, que haya mucho trabajo. Y de cara a la fase, yo creo que ya estar es un premio, y si podemos hacer las cosas bien y sale todo en orden y podemos jugar una de esas semifinales el domingo, yo creo que podemos irnos todos a casa muy, muy tranquilos.
Bueno, Olivia, pues os deseamos toda la suerte del mundo y nada, que vaya de la mejor manera posible esa fase de ascenso.
Pues eso intentaremos. Muchísimas gracias a vosotros por acordar de nosotras, y a vuestra disposición siempre que queráis. Es que ricasco.
Libia López, ha sido un placer tenerte con nosotros y hasta cuando quieras.
Venga, un abrazo.
Kirolak Infozazpi irratian.
Belar jokeian ez da aste bukaera hona izan, jolasetak lau eta euskaldu zuen klub de kanpo liderren aurka eta selkapeneko azken bigarren postuan jarraitzen du. Eta Reala berriz ezin izan zuen berdinketatik pasa irabazi beharreko partida batean, huts eta huts berdindu zuen taburi interentzelaian. Maite Azkoaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai. Egia da, Maite, etxetik kanpo jokatzen zenutela, baina aurkaria ligako azken sailkatua zen, testu inguru horretan irabazteko partia zirudien, baina ez batak ez besteak ez zenuten golik egin, eta partida hasi bezala amaitu zen, utxen alegia.
Bai, ala da, ez, gure intentzio guztia angaraipena lortzea zan, ze bueno, ez umetela sailkapeneko diferentzia handia da, eta gure objektiboa hori zan, ez, eta horrela atera ginean partidoan bila, baino azkenean ez dinak kapazak izan golik sartzeko, eta orduan ba ezin izan genuen beraikena sukatu.
Eta zer falta izan zitzaizuen, Maite, partidaren atarien espero zen nagusitasun hori erakusteko?
Nagusitasuna ikusi zala, gure alde izan zala, aukera garbiak izan genitun, beraie zelaian sartu genitun partio guztian zehar, batez ere bigarren laurdenetik aurrera, baino azkenean gauza baten batzik edo estetik ez zenun golik sartu, eta azkenean ba horrek egintzun ba garaipena ez lortzea.
Maite, azken asteak ez dira nahi bezainoak izaten ari zuentzat, eta ez dakite horrek zalantzaren bat sortzen dizuen?
Hombre, argi dago, etxea honean zaudenean, ba, dena erresiago izatea partietan ere bai, ez? Aukera hain argiak ez izan, golak errexago sartzen dira, gauza guztiak errexago ateratzen dira, oraingo partidua ondo jokatu genula, gola aukerak ingenitula, jokaldi honak, baino, esatzen dira, ez, azkenean golak dira markagailuan igotzen dianak, eta ziren kapazak izan sartzeko.
Galdu gati, Maite, laugarren postuan jarraitzen duzue, bosgarren postuan dagoen egarari 6 puntuko tarte ateratzen diozuelarik, liga amaitzeko bi partida baino ez dira falta, eta ez du ematen playoffei begira hain garrantzitsuen laugarren postu hori arriskuan duzuenik, baina badazpada ezin duzue lokartu.
Bai, ala da, ez, bueno, puntu batekin ja laugarren postua seguratu dugu, bueno, 6 punto diferentzia dago bosgarren sailkatuarekin, baina nik uste horrendik garrantzitsuagoa dela, sentsazionak beste recuperatzera, periodak alik eta bere rukatzeko, ez? Guretzako garantzitsua da urrengo partidu azkean poloren aurka, berriz ere ba, gol aukerak sartzeko, joko nagiteko eta garaipena berriz ere ba, etxean belditzeko.
Maite asko, ba, ea dinamika eskor hori lehen bailen apurtzen duzuen eta gauzak bere onera itzultzen diren.
Bale, ba, mi esker.
lasten zale zingen laradida aeneka.
Beno, hemen txegara bueltan Kirol Leioan eta gaurko saioaren azken minutuetan protagonista berezi bat izango dugu Kirol Leioan. Bere izena Izaro Antxia da eta areto futbolean partida ofizial bat jokatu duen lehen emakume transexuala bilakatu zen atzo. Izaro Antxia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, duela aste batzuk, Infozazpi Erratiko Kalegorrian saioan elkarrezketatu zintuen, nire lankidei Derolazarrek, orduan zure egoera salatu nahi zenuen, ezin zenuelako areto futbolean jokatu, baina nola aldatu den egoera aste gutxiren buruan, atzo egin zenuen debuta leioarekin?
Ba, bai, asko aldatu da, azkenean lortu egin dugu, eta, bueno, ba, atzo partidua jokatu nuen, eta orain urrengo astean beste bat, eta urrengoan beste bat, eta urrengoan beste bat.
Eta bero, Izaro, argi dagoena da, atzokoa egun berezia izango zela zuretzat, ez dakit zer sentitzen den horrelako egunetan?
Ba, nire partez urduritasun handia. Urduritasun handia, ze nire txat oso berezia zen, eta gainera, ba, banekien atxean zegoen guztia, komunikabideak, jende asko zegoen polikiroldegian, eta gainera, geneukan aurkaria ezen hola nahikoa ere.
Hori, ez da Izaro, zuk esan da bezala, zure debutaren atarian ikusmin handia sortua zegoen, eta edabide askotan atera zara?
Bai. Eta beharrezkoa da, eh? Beharrezkoa da edabideetan ateratzea, ze horrela, ba, errezagoa da, ba, gu ikustea eta beste pertsona batzuk ikustea zer egiten dugun, eta ateratzea eta saiatzea berriro jogaztean, eta ez dela zer gertatzen, eta bazkenean kalera ateratzea. Lastima da, hau behar izatea gauden mendean, baina beharrezkoa da.
Izaro, eta esan dugu, dena oso azkar joan da, okerrez banago, martxoaren 23ean lortu zenuen nortasuna giri berria, eta iragan astelenean jokatu alizateko behar den fitxa.
Bai, 23ean uste dut izan zela nortasuna giri lortu nuen eguna, eta egun horretan bertan fitxa tramitatu zidaten, eta urrengo astelenean fitxa hartu nuen. Joan nik gainera, ni joan alizan nuen, ze eramaten duena ba ezin zuen joan, orduan ni joan nintzen eta eskuetan izan nuen eta bueno, azkenean behintzat ba, ni ikusi ahal izan nuen, ze bestela ez nuke ikusiko.
Espero al zenuen dena hain azkar joatea?
Ez. Oztopo gehiago espero nituen, baina azkenean zorionez ez dira hainbeste oztopo egon. Bueno, ez dira, ia, oztoporik egon. Arazoa izan zen, eskatu nuenean, nortasun agiriaz nuenean, eta momentu horretan, bai, egon zirela oztopoak, bai, ez nuela ba, jokatzeko aukerarik, eta bueno, ba, tristea da ere, nortasun agiria behar izatea jolazteko, ze azkenean kirola da, eta guztiak izan beharko genuke bermatuta kirola egiteko eskubidea, baina, bueno, azkenean, ba, momentu ontan daukagun legearekin hori da egin dezakegun gauza bakarra.
Eta prozesua azkartze horretan uste dut Izaro, zer esan izan duela Antia Fernandezek. Gogoratu behar dugu, Antia Fernandez izan zela, Kirol Olimpiko batean debut egin zuen lehen emakume transexuala, guk hemen Kirol Leioan elkarrezketa luze eta interesgarri bat egin genion, eta uste dute berak ere animatu zintuela pauso hori aurten ematera?
Ba, beragatik ez balitz izan, agian atxo ez nuen lehen partidua jokatuko. Ze justu nortasun agiria izan, baino bi egun lehenago, ba, ja papera sartuta nituen, eta ja joan nintzen sinatzera registro zibilera, eta bueno, ba, ni kezkatuta nengoen, denborarik izango ez nuela, ba, amaseian debutatzeko. Ze amaseia izango litzateke debutatzeko azken data. Gero, bost partidu baino gehiago geratzen direnean, ezin dira fitxak tramitatu. Ja hori legez. Bizkaiko Futbol Federakundearen legeaz, ja ezin dira tramitatu. Orduan, ba, orduni nengoen, ze azkenean, ia, geratuko, jokatu gabe geratuko nintzen. Eta orduan ez hasi lan. joan erregistro zibilera, baina ja. Eta esan galdetu ze oporrak azten dira eta azkenean ez duzu izango. Ba, joan nintzen horrengo gunean. Eta horrengo gunean, joatean, esan zidaten paperak bazudela sinatuta, epaileak sinatuta, eta bakarrik jaiotze partida atera behar zela. Eta justu egun horretan, joaten zen oporretan, jaiotze partidak ateratzen zituena. Orduan, sortea izan nuen, ze urrengo gunean joan izango balitz, ez nuke orain agian nortasunagiria izango, edo ez nuke atzo jolaztuko, eta igual urrengo partidarako gutxi behar izango nuen.
Beraz, izaro, muga nibilizara.
Bai, egon nahi, zor, ba, gola sartu dut, baina zutonean eman.
Bueno, kontu, garrantzitsuena da, azkenean zure ametxori bete duzula, baina pentsatzen dut izaro, bidean oztopoak ere izango zenituela, antiak esaterako, kontatzen zigun, bere familiaren onarpen ere zula izan, eta hori oso gogorra, ez dakite zuri ere horrelakorik tokatu zaizun.
Oso gogorra dela suposatzen dut, eta beti pentsatzen dut, ni hori izan ez banu zer gertatu izango litzateke, baina nire kasuan, zorionez, nire familia, nire inguruko pertsona guztiak, egon naizen talde guztietan, koordinatzailea naizen beste talde batean, eta nire inguruko gizarte osoan ez dut inolako arazorik izan. Beti laguntza izan dut, beti nirekin egon dira, eta atxo partiduan ere 4-5 pertsona joan ziren ikustea, beste batzuk ziren joan, ezin izan zutelako, baina no, eskertu beharra diet.
Eta horrek izan beharko luke, gaur egungo gizarteak eduki beharko lukeen reakzio.
Bai, hori izango litzateke jarrera egokia, ez? Azkenean, berria izan behar, kirolan aritzea, zen berria izan behar. Ze eskubide bat da, orduan guztiak izan beharko genuke. Eta orduan, ikustea pertsona transexual bat, kirol talde batean, normalena izan beharko litzateke.
Izaro, antiak ere kontatzen zigun, bere benetako nortasuna erakusten hasi zenean, alegia emakume nortasuna, orduan txe sentitu zela bera libre eta benetan zoriontsu. Naiz eta, kaleko zenbait pertsonen komentario desatxeginak eta entzutea tokatu zitzaion. Zure kasuan ere ala izan duzen, momentu horretan sentitu zinen benetan zoriontsu?
Ez dakit benetan zoriontsu sentitu nintzen ala ez, baina egia da, momentu horiek direla zure bizitza askatasun osora eramaten dutena. Ze zuge egon behar zara beti azalpenak ematen. Hori izan baino lehen beti azalpenak ematen, beti baimenak eskatzen. Ni nire talde hoiarekin, beti golekin, jokatu nahi nuen txapelketa bat, naiz eta ez ofiziala edo lagun artekoa izan, esan behar genuen. Badaukagu pertsona bat transexuala dela eta badaukagu ez dauka oraindik nortasunagiria. Jokatu aldu eta horrelako gauzak ez dira pasatu behar. Eta ez bakarrik kirolean, zuri joaten zara hotel batera eta noski zuk ez duzu nahi zure beste izenarekin erreserba egitea. Egiten duzu zure izenarekin. Orduan, zoazenean, azalpenak eman behar dituzu. Esan behar duzu begira, nortasunagiria ez dira aldatu, orduan zu egin nahi duzun moduan erreserbaren papera, baina ni tratatu behar nauzu horrela. Orduan, gauza horiek pasatzen dira, eta gertatzen dira. Eta nortasunagirean duzunean, ja ez dira pasatzen. Ja ez dira gertatzen, eta orduan, askatasun horren jabe zara.
Hori ez da, zorionez hori guztia atzean geratu da, eta esan daiteke pisu handi bat kendu duzula.
Bai, egia esan, hori pisu handi bat izan da, eta batxutan handiegia ere.
Izaro, eta kirol arlora bueltatuta, konta eguzu pixkaten noiz hasi zinen zu areto futbolean jokatzen?
Ni hasi nintzen oso txikian nintzenean. Benjaminetan edo alebinetan, eta hasi nintzenean, hasieran partidu batzu jolaztu nituen, atezain moduan, eta 4-5 partidu jokatu eta gero, etorri zen entrenatzailea eta esan zidan, Bueno, hendik aurrera ez duzu partidori jokatuko, nahi baduzu entrenatxera etor zaitezke, baina ez duzu jokatuko. Eta, bueno, ni ez nuen hori nahi, ze ni jolastu nahi nuen eta ni uste nuen, ba hori. Jolastu ahal izango nuena, eta arduan, ba, lagunekin, ba hori parkera joan nintzen, eta herrian jolasten nuen lagun guztiekin, eta, bueno, ja kadetetan, institutoan nengoenean, ba, izan nuen jolasteko beste aukera bat, eta jolastu nuen, eta momentu onda, bueno, lehenengo denboraldian joan nintzen lagun batekin, eta sartu ginen denboraldia zita zegonean, eta oso zail izan zen ba, talde berrian sartzea, baina bigarren denboraldian oso pozik sartu ginen, gainera hori nire lehen gola sartu nuen, ja jokalari moduan, eta oso pozik. Pero, ba, 2004 garren urtean, Portugaleko Herri Ligan, hori da Portun egiten den liga berezi bat Portugaleteko taldeekin eta ikastetxetan jolasten dena, hasi nintzen jolasten, eta pasaden urtera arte, 2015 arte, azkenean ekipoaz datera egun urte honetan. Eta, bueno, ba, federaturik mutilekin jolastu nuen Sestauko Juventud Universitarian, atezain moduan ere, gero hori izan zen 2012-2013 denboraldian, urrengo denboraldian eta urrengoan jolastu nuen Portugaleteko jaultzaileak taldean, ni koordinatzailean naizen taldean, ere atezain moduan, eta ja pasaden urtean, ba, utzi nuen, ja nire taldekideak bazekiten dena, esan nien, ba, denboraldia hasiera baino pizka bat beranduago, eta, bueno, gainera beraien, ba, beza izan nuen denbora osoan zehar, eta, ba, azken, urte honetan entrenatzen hasi naiz, beti kompetizio grina izan dut. Ez irabazteko grina, baina bai, kompetizioan egoteko momentu horiek, hasierako momentu horiek, beroketa saioa, gero partidua, eta hori zen nuen aukera bakarra, ba, hor sartuta egoteko.
Zuk kontatu duzu moduan, Eizaro, lehenengo ostikadaiek mutilekin batera eman zenituen, eta zehazki, zenbat urterekin hasi zinen emakumekin jokatzen?
Ba, urte honetan, 34 urtekin. Urte honetan? Pasaren urtean. Ze, 35 ditut urtarrilean, orduan, ba, 34 urtekin.
Taldekideen aldetik eta harrera ona izan zenuen?
Bai, bai, nire harrera ona izan da beti. Bai mutilekin egon nintzenean guztia esan da, eta bai orain urte honetan egon naiz beti gol taldearekin, hor beste emakume transesual bat daukagu taldean, azkenean utxe egin dut ez haiekin txarto nengoelako, baizik eta ba, haiek zuten entrenamenduak edo partidoak ikusteko modua nereaz oso ezberdina zelako, eta azkenean esan dugu ba, hobeto izango da guztien txat ba, beste talde bat bilatzea. Ere sasikoan egon naiz entrenatzen eta oso ondo hartu naute. Haiekin ere inolako arazorik gabe egon naiz, azkenean ere ez naiz sasikoan geratu, ze haien ni haiekin konparatuta ni uste nuen oso txarra nintzela, ze haiek ba, oso onak dira eta bueno, liga irabatziko dute. Orduan ba guztiz merezita eta sekulako taldea da. Eta gero, iroltzaileak taldearekin ere entrenatu dut, nesken taldearekin, pasaden urtean ni haien entrenatzailea nintzen, eta urte honetan haiekin entrenatzen egon naiz, baina nire taldea delako, nire herrian ondoan, etxearen ondoan dagoelako, eta orduan ba, batxutan entrenatu nahi nuen, eta ez nuen entrenamendurik, ba, haiekin geratzen nintzen entrenatzera. Eta gero Leioa Maiarekin, azkenan ere momentu ontako taldea.
Osan duzu, ezta, Leioa da momentu honetako taldea, hain zuzenen Leioarekin egitzen nuen atzo debuta, eta orain arte ez dizu galdetu, Izaro, baina kontatu beharko diguzu zer egin zenuten atzo, naiz eta emaitza atzokoan etzen garrantzitsuena.
Ba, azkenean partidua berdindu genuen. Partidua berdindu genuen, partidu oso zaila zen, ze Bilbo bek ba, bere azken aukerak zituen liga irabazteko, sasiko hartzeko, eta ba, guri irabazi beharra zuten, eta azkenean ba, berdinketa horrekin nik uste dut ja inolako, edo, bueno, matematikak iba daukate, baina haiei lau partidu geratzen zaizkie, eta zazikoari bost, eta zazikoak zazpi edo berat puntu ditu aurrean, orduan ba oso zaila da, guztiak ia galdu beharko lituzke zazikoak eta Bilbo irabazi, orduan ba nahiko zaila da artea, eta bueno, Bilbo sekulako taldea da, oso kalitate handikoa eta taktikoki oso ondo mugitzen dena, baina gu ere gure moduak erakutsi genituen, eta oso talde ona gara ere, urren gurtean nik uste dut oso aurrean egongo garena, baina azkenean lortu genuen berdinketa hori, eta bueno, defentsan oso ondo aritu ginen, eta azkenean ba gure emaitz ona lortu genuen, seguretzat oso emaitza ona da.
Beraz, Izaro, egun bora bila, ezta, debutaren gatik eberezia, eta partia zail bat emaitza hon batekin amaituta.
Bai, egia da.
Bueno, eta orain paus hori eman da, eta behin zure ametsa beteta, helburua pentsatzen dut, zure bizitzarekin normaltasunez aurrera jarraitzea izango dela.
Bai, bueno, lehen bezala jarraitzea, baina pizka bat askatasun gehiagorekin, ez? Lehen esan dugun askatasun hori ba bermatuz, ja badaukadana ba kontserbatuz, eta bueno, ba kirolean aritzea, orain ba lehen esan dudana, ez? Atxo ja gauer arte ez nuen, ez nintzen kontoratu zer eginda zegoela, oza, hemendik aurrera ja nere partidua jokatu ahal izango nituela, inorre ezer esango zidan beldurrarekin, eto azken momentuan igual edo nore esatea, ja ezin duzu jokatu, edo nereko gauza bat, azkenean beldur hori kendu dut, eta orain oso pozik nago, eta urrengo igandeko partidaren zain.
Beno, Izaro, eta antieri esan nion, azure kasuak ere, seguru balioko diela, egoera berean dauden pertsonei, beldurrak entzeko, eta paus hori emateko.
Ba, hori da, ba, hainbeste ateratzearen zioa, ez? Azkenean lortzea, ba, beste jendea ikustea egin aldela, eta, ba, ausartzea eta ateratzea, kanporatzea.
Bueno, ba, ea horretarako balio duen, eta pixkanaka arlo horretan ere aurrera pausoak ematen jarraitzen dugun. Izaro, Antxia, asko posten gara eman duzun pausoaz, mila eskere gure galderei erantzuteagatik, eta zorterik onena opa izu aurrerantzen.
Zuei, eskerrik asko, eta urrengo arte.
Bueno, ba, urrengo arte, ondo segi, Izaro.
Ba, gero arte.
Beno, Izaro Antxiari egindako elkarrizketa interesgarri horrekin iritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi, eta gogoratu, urrengo astelean ere bueltan izango garela eguerdiko ordubiek eta bostetatik aurrera, Euskal Herriko emakume kirolarien albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!